Kapitulli 17. Duke ndjekur rrugën që kalon nëpër Amfipoli dhe Apoloni, arritën në Selanik, ku ishte një sinagogë judenjsh. Pali, siç e kishte zakon, hyri tek ata dhe për 3 shtuna me radhë diskutoi me ta çështje nga shkrimet, duke u shpjeguar dhe duke u dëshmuar se Krishti duhet të vuante dhe të ngjallej përsëri prej të vdekurve. Ky Jezus u tha që po ju shpall është Krishti. Disa prej tyre u bindën dhe u bashkuan me Palin dhe Silën, si edhe me një numër të mirë grekësh, bashkë me mjaft gratë fisme. Por judenjt të shtyrë nga Cmira, morën me vete disa njerëz të ligj nga rrugët e tregut dhe, si mblodhën një turm, filluan të nxitin trazi në qytet. U turën drejt shtëpisë së Jasonit dhe kërkonin që ata të dilnin para turmës. Kur nuk i gjetën, morën zvarr Jasonin e disa vëllezër përpara parisë së qytetit dhe bërtisnin: "Këta njerëz që e bën botën rëmuj, kanë ardhur tani këtu. Këta i priti Jasonin në shtëpinë e vet. Të gjithë ta veprojnë në kundërshtim me dekretet e Cezarit dhe thonë se ekziston një mbret tjetër, Jezusi." Ata e turbulluan turmën dhe parinë e qytetit që dëgjuan këto gjëra. Pasi u siguruan nga Jasoni dhe të tjerët, atëherë i liruan. Vëllezrit nisën më njëherë gjatë natës, Palin dhe Silën për në Bereja. Këta, me të arritur, shkuan në sinagogën e judenjve. Këta të Beres ishin më fisnik se ata në Selanik, sepse e morën mesazhin panguruar, duke shqyrtuar çdo ditë shkrimet për të parë nëse ato gjëra ishin vërtet ashtu. Shumë prej tyre, pra, besuan, si dhe një numër jo i vogël burrash dhe grash të fisme greke. Por, kur judenjë nga Selaniku morën vesh se Pali e kishte shpallur fjalën e Perëndis edhe në Bereja, shkuan edhe atje, duke nxitur edhe duke trazuar turmat. Atëherë vëllezrit nisën më njëherë Pali në drejtim të detit, ndërsa Sila dhe Timoteu qëndruan atje. Ata që shoqëronin Palin e quan deri në Athinë dhe u larguan, pasi morën urdhër që Sila dhe Timoteu duhet të shkonin sa më parë tek ai. Ndërsa Pali i priste ata në Athinë, zihente për brenda ku shihte qytetin të mbushur plot me idhuj. Kështu ai diskutonte në sinagogë me judenjt dhe me njerëzit e përshpirshëm, si edhe në treg çdo ditë me ata që ndodheshin atje. Edhe disa nga filozofët epikurian dhe stoik hynin në debat me të dhe disa thoshin: "Çfarë kërkon të thotë ky llafazan?" dhe të tjerë: "Ai duket se është zëdhënës i perëndive tuaj, sepse ai predikonte Jezusin dhe ngjalljen." E morën dhe e quan në Areopag, ku i thanë: "A mund ta marrë vesh ç'është kjo doktrinë e re që u mëson njerëzve? Sepse po na sjell në veshë tanë disa gjëra çuditshme. Prandaj duam të dim, ç'duan të thonë këto gjëra." Të gjithë Athinasit dhe të huaj që banonin atje e kalonin kohën pa bërë gjë tjetër veç duke treguar e dëgjuar në gjë të re. Pali zuri vend në mes të Areopagut dhe tha: "Burra Athinas, e shoh që jeni shumë fetar në gjithçka. Sepse kur kaloja dhe i vështroja me kujdes shenjtërore tuaja, gjeta gjithashtu një altar mbi të cilin ishte shkruar: Një perëndie të panjohur. Atë pra, që ju e adhuroni pa e njohur, po ju a shpall unë. Perëndia që bëri botën dhe gjithçka në të, duke qenë Zoti i qiellit dhe i dheut, nuk banon në tempuj të ndërtuar nga duar njerëzish. Këtij nuk i shërbet me duar njerëzish, sikur të kishte nevojë për gjë kafsh, me që ai vet u jep të gjithve jetë, frymë dhe gjithçka tjetër. Ai bëri prej një njeriu të gjitha kombet e njerëzimit, që të banonin mbi gjithë faqen e dheut, duke i caktuar secilit kohët dhe kufit e sakt të banimit të tyre, që të kërkonin Perëndin, e ndoshta duke shtrirë duart për ta prekur, megjithse nuk është larg nga secili prej nesh, sepse në të jetojmë, lëvizim dhe ekzistojmë, siç kanë thënë edhe disa nga poetët tuaj, sepse jemi nga fara e tij. Pra, duke qenë të një fare me Perëndin, nuk duhet të mendojmë se hynia ngjason me arin, me argjendin apo me gurin, vepre latuar arti dhe saim imagjinatës njeriut. Prandaj, Perëndia, duke i kapërcyer kohët e padijes, po u shpall njerëzve që të gjithë, kudo që ndodhen, të pendohen. Sepse ai ka vendosur një ditë në të cilën do të gjykojë botën me drejtësi me anë të një njeriu që ai e ka caktuar. Ai u dha provë të gjithve, duke e ngjallur atë prej të vdekurve. Kur dëgjuan për ngjalljen prej të vdekurve, disa e përqeshnin, por të tjerë thanë: "Duam të dëgjojmë të na flasësh për këtë përsëri." Kështu Pali u largua prej tyre. Por disa njerëz u bashkuan me të dhe besuan, ndër këta edhe Dionisi, antari i Areopagut, dhe një grua me emrin Damarid, si dhe të tjerë me ta.